No, najprej iz javno povedanega strani tega načrtovanja proračuna bi lahko zaključil dve stvari. Sicer načeloma podpiram pristop programsko naravnanega proračuna, vendar se vlada, kolikor slišimo, največ ukvarja s tem, kako visok bo primanjkljaj, ukvarja se s tem, kako porabi denar, ne pa kako ga privarčevati oziroma ustvariti. Najbolj zamerim vladi, da se skozi proračun ne ukvarja toliko, kako spodbuditi gospodarstvo, da bo več ustvarjalo in da bo s tem tudi polnilo državno blagajno. Ukvarjajo se samo s tem, kako torej na odhodkovni strani, kako razdeliti pogačo. Menim, da bi skratka morali veliko, veliko pozornosti nameniti oživljanju gospodarstva v tej krizi, tudi razbremenjevanju gospodarstva in seveda varčevalnim ukrepom.
Kako mislite, da bi dohodninska politika vplivala na odnos kapitala do Slovenije oziroma da bi bilo več recimo temu begov iz Slovenije zaradi fiskalne politike?
No, skrajno čuden, da ne rečem škodljiv, je predlog, ki je zadnje čase razburjal slovensko javnost. To je predlog, da bi močneje še več obdavčil zlasti tisto razvojno delovno silo, tiste, ki v Sloveniji poganjajo in gospodarstvo in vse druge sfere življenja. Mislim, da je to nesprejemljivo ob dejstvu, da smo sredi krize, da je v Sloveniji že tako ali tako delo med najbolj obdavčenimi v Evropi. Zato se res čudim tako neodgovornim predlogom, ko smo jih slišali zadnje dni in upam, no, da iz tega ne bo nič.
Leta 2002 je vlada zmanjšala davke na kapitalske dobičke. Menite, da je to doprineslo nek pozitiven efekt?
No, lahko bi povečali in vsaka vlada lahko poveča davke na kapitalske dobičke. Sem s tem moral računati, da bo šel kapital iz Slovenije tam, kjer je ta obdavčitev nižja. Podobno velja tudi za ljudi. Danes mora biti Slovenija konkurenčna v evropskem prostoru, namreč tisti, ki imajo kapital, ki ga plasirajo, ga bodo plasirali tam, kjer bo kapital najbolje sprejet. In davčna politika je gotovo ključna pri tem, tej prijaznosti okolja do kapitala. Zato menim, da je ta sedanja ureditev primerna, da bi povečevanje topoglednih davčnih obremenitev lahko samo odpeljalo del kapitala iz Slovenije drugam. Podobno tu je tudi z delovno silo, namreč moramo se zavedati, da na slovenske uspešne inženirje, zdravnike in tudi ostale gledajo tudi iz sosednjih držav in vkolikor se za isto bruto plačo v Sloveniji manj zasluži, neto zasluži zaradi davkov, to pomeni, da bo ta delovna sila odšla drugam, saj bo delodajalca isto stala, pri čemer bo pa neto plača večja. Zato je treba biti pri tej obdavčitvi izjemno, izjemno pozoren in proučevati tudi razmere v drugih državah, ki so naše konkurentke.
To je že res, sam po drugi strani moramo vedeti, da ljudje se niso tako lahko pripravljeni odpovedati temu, da zapustijo Slovenijo zato, da bojo delali druge, da bojo recimo dobili 200 evrov več zaradi fiskalne politike.
Ja, mislim, da to ne drži. Kar precej bega možganov imamo in 200 evrov ali pa 400 ni tako malo.